เมื่อวันจันทร์ที่6ธันวาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจและควบคุมฝูงชนจำนวน1กองร้อยสลายการชุมนุมของเครือข่ายจนะรักถิ่นจังหวัดสงขลาซึ่งมาปักหลักชุมนุมอยู่ที่ทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์เพื่อมาทวงถามรัฐบาลถึงข้อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการจนะแก้ไขผังเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตที่ครบ1ปีแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมเคยจัดทีมงานไปทำมาเรียบร้อยแล้วแต่จังหวะที่จะออกเนี่ยยังไม่มีเอาเป็นว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วผมจะเอาเบื้องหน้าเบื้องหลังของเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตชื่อเพราะมากฮะแต่เบื้องหลังคือการร่วมมือระหว่างเจ้าของที่ดินในทุนนะฮะแล้วก็คนที่ต้องการปั่นราคาที่ดินร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะยิ่งสอบต.และนักการเมืองมาเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ชีวิตของผู้คนวิถีชีวิตที่เขามีมานานในนามของเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตก้าวหน้าก็คือว่าไอ้พวกนี้รวยก้าวหน้าเรื่องนี้เนี่ยมันมีคร่าวๆสั้นๆผมไม่ลงรายละเอียดนะฮะเรื่องนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานในงานพิจารณาเห็นชอบต้องการที่จะภายใต้โครงการชื่อเพราะอีกแล้วท่านผู้ชมสังเกตอะไรอย่างนะผมจะแนะให้โครงการอะไรที่ชื่อมันเพราะพริ้งนี่นะเบื้องหลังแม่งสกปรกชิบหายเลยท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน7พฤษภาคม62พลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.นั่งโต๊ะอนุมัติเอาพื้นที่อำเภอจนะสงขลาพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตที่สบต.ผู้สูงหน่วยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอก่อนหน้านั้นมีอนุมัติไปแล้ว3แห่งอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นเมืองต้นแบบพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสานอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศและอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาพึ่งพาตนเองรายละเอียดอันนี้เนี่ยผมยังไม่พูดแต่ผมคิดว่ามีคนนึงที่ผมอยากจะแนะนำท่านผู้ชมให้รู้จักก่อนชื่อนางสาวไคริยะระมัญญะลูกสาวแห่งทะเลจนะออกมาเรียกร้องขอรับฟังเหตุผลถึงข้อเสียของการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่บ้านเกิดตัวเองตอนนั้นเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าได้ถูกมอบหมายจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้ลงมาเป็นผู้เจรจาแล้วก็มี MOU กันการจับกุมเมื่อวันที่6ธันวาคมเป็นชนวนให้โลกโซเชียลลุกฮือติดแฮชแท็กว่าเซฟจนะประนามรัฐบาลกรณีตำรวจควบคุมฝูงชนเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มชาวบ้านลุงตู่นั่งไม่ติดแล้วสิปวดหัวหนึบก็เลยร่ายเหตุผลพลวันบอกว่าเจ้าที่มีความจำเป็นต้องทำเพราะว่ามีข่าวว่าจะมีคนมามั่วสุมเพิ่มเติมวันที่7ธันวาคมหลังจากอีกวันหนึ่งพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีพูดบอกกรณีที่เจ้าที่จับกุมเครือข่ายจนะรักถิ่นบอกว่าอยู่ขั้นตอนจะทำประชาพิจารณ์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ให้คนไปเช็คดูว่าฟังว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่มีปัญหาม็อบมาทวงสัญญามีคำถามว่าที่มาถึงวันนี้เพราะคนในรัฐบาลไปสัญญาไว้หรือไม่ใช่อย่างไรคนๆนั้นเนี่ยหมายถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นคู่แค้นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ลงไปเจรจาย้อนกลับไปวันที่14ธันวาคม2563ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพร้อมกับนายประสานหวังรัตนปราณีและปลัดสำนักนายกพบปะเจรจาหาข้อยุติร่วมกับกลุ่มจนะรักถิ่นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตและสรุปออกมาเป็นข้อตกลงที่เขาเรียกว่า MOU ระหว่างเครือข่ายจนะรักถิ่นกับรัฐบาลกรณีปัญหาในโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจนะจังหวัดสงขลาด้วยประเด็นหลัก1รัฐจะต้องยุติโครงการนิคมอุตสาหกรรมและระงับการแก้ไขผังเมืองไว้ก่อน2จัดทำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์จากนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรับรู้แล้วก็เอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่15ธันวาคม2563คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการหารือแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มจนะรักถิ่นและให้ตั้งคณะกรรมการไปศึกษาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนประเด็นอยู่ว่าวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ถูกทวงถามถึง MOU พลเอกประยุทธ์อารมณ์พุ่งปรี๊ดพูดมาว่าผมเคยบอกแล้วการเจรจาอะไรกับเขาอย่าไปรับปากอะไรเข้ามาทันทีถ้าหากว่ายังไม่เข้าการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือของรัฐบาลไม่ว่าใครก็ตาม ผู้สื่อข่าวเลยถามต่อว่าแล้ว MOU ที่ผู้กองธรรมนัสเคยทำนั้นมีความเป็นไปได้แค่ไหนลุงตู่ก็เลยตอบกลับว่าใครตกลงล่ะผมไม่ตกลงหรือยังครม.ตกหรือยังก็ยังแถมยังย้ำอีกนะพูดให้เจ็บกระดองใจร้อยเอกธรรมนัสเรื่องนี้ผมต้องมองว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นปัญหาก็ไม่ต้องไปทำก็แค่นั้นต้องทำให้ถูกต้องตามกติกากฎหมายอะไรก็ตามบางทีการไปพบปะเจรจาของใครก็แล้วแต่วงเล็บนี่หมายถึงร้อยเอกธรรมนัสลงไปพบปะเจรจากับตัวแทนรักชนะเวลาไปพูดไปตกลงเขาอย่าลืมว่าไม่ได้ผ่านครม.ผมเตือนหลายครั้งแล้วเวลาไปให้รับข้อสังเกตมาแล้วนำสู่การแก้ไขปัญหาในรัฐบาลนั่นคือวิธีการทำงานของรัฐบาลต้องรอบคอบส่วนธรรมนัสนั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโค่นล้มลุงตู่ก็สวนกลับเหมือนกันว่าMOU ชนะรับรู้ทุกคนในครม.โต้กลับเลยบอกว่าตัวเองไม่ได้สัญญาชาวชนะแต่ทำไปทั้งหมดทำในนามคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นคนแต่งตั้งเมื่อทำงานจบก็เสนอเรื่องให้พลเอกประยุทธ์รับทราบแล้วหากจะถามว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบไหมยืนยันว่ารับทราบพร้อมย้ำว่าวันที่นำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมถกเถียงกันเกือบชั่วโมงประเด็นเรื่องนี้มันเป็นยังไงท่านผู้ชมในมุมมองของพวกเราในฐานะชาวบ้านหรือชาวชนะเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะการเรียกร้องการมาทำเนียบรัฐบาลในวันนั้นวันที่6ธันวาคมเพื่อบอกให้รัฐบาลให้หยุดคุกคามแผ่นดินของคนชนะเพื่อให้หยุดสร้างนิคมอุตสาหกรรมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นรัฐบาลกลับนำที่ดินไปในทุนเพียง2บริษัทเกือบ 20,000 ไร่และเหตุการณ์วันที่6ธันวาคมย้ำชัดถึงการปกป้องกลุ่มทุนชาวบ้านตำหนิไม่ได้เข้าใจว่าร้อยเอกธรรมนัสเป็นผู้ลงนามจึงเชื่อ MOU ดังกล่าวเป็นการลงนามของรัฐบาลไม่ใช่ตัวบุคคลจึงต้องดำเนินการต่อเนื่องแต่ตอนนี้เหมือนรัฐบาลดำเนินการแบบมั่วกันไปหมดเซ็นไปแล้วเซ็นทิ้งๆคว่างๆโดยไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่างชาวบ้านก็เลยยืนยันจะสู้จนกว่าจะยุติโครงการอุตสาหกรรมนิคมชนะและทำตามข้อเรียกร้องที่ตกลงกันไว้นี่เรียกว่าผู้กองธรรมนัสมีเพียงเป็นหอกข้างแคร่ของลุงตู่ถึงจะปลดออกจากตำแหน่งช่วยเกษตรแล้วลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพี่ใหญ่สามปอก็ยังอุ้มชูดูแลในตำแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐผลงานในอดีตยังตามมาหลอกหลอนกันอีกการที่พลเอกประยุทธ์ออกมาใส่ผู้กองธรรมนัสเต็มๆแบบนี้พอเอาสถานการณ์ไปรวมกับที่พลเอกประวิตรกล่าวลั่นว่ามีแต่ความตายเท่านั้นที่จะแยกผมกับนายกได้เพียงแต่พวกผมเล่นกันคนละบทบาททั้งหมดนี้น่าจะทำให้คนที่แวดล้อมพลเอกประยุทธ์และที่แวดล้อมพลเอกประวิตรเห็นภาพได้ทะลุปลุกปลงขึ้นว่าการเมืองกำลังเดินไปทางทิศไหนท่านผู้ชมพอเริ่มเห็นหรือยังที่ผมคิดว่าในวงการในวงในเนี่ยเขาพูดกันตลอดเวลาว่าพรรคพลังประชารัฐแตกเป็นเสียงๆในขณะนี้แต่ทุกคนพยายามมาอุดรอยแตกเอาเทปมาปิดมั่งเชื่อมบ้างเอาเชือกมาผูกไม่เห็นรอยแตกแต่ชัดเจนแล้วว่าในการที่จะล้มล้างพลเอกประยุทธ์ในการที่เอาส.ส.ในสภายกมือไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ครั้งนั้นเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสจะไม่กล้าทำอะไรออกไปถ้าไม่มีผู้ใหญ่หนุนหลังและผู้ใหญ่คนนั้นก็น่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะว่าแววออกมาว่าส.ส.หลายคนที่ร้อยเอกธรรมนัสไปติดต่อเพื่อให้ยกมือสวนทางกับพลเอกประยุทธ์นั้นได้รับคำอธิบายว่าเมื่อล้มพลเอกประยุทธ์แล้วก็จะดันพลเอกประวิตรขึ้นเป็นนายกนี่ไม่ใช่มาจากคนเดียวนะหลายหลายคนพูดและประกอบกับทุกคนก็คิดร้อยเอกธรรมนัสจะกล้าทำงี้ได้ไงถ้าพลเอกประวิตรไม่อยู่เบื้องหลังแต่เผอิญลุงตู่เขาสู้ขึ้นมาวันนั้นไงผมเล่าให้ฟังไงมีกล้วยเนี่ยกระจายเลยเงินเป็นฟ่อนๆแต่กระจายพลเอกประวิตรก็คงเข้าใจว่าเอ้ยตายแล้วถ้ามันภาพมันออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยพลเอกประวิตรจะเสียชื่อเพราะว่ากลายเป็นตัวเองหักหลังน้องนุ่งตัวเองพลเอกประวิตรถึงสั่งให้ถอยแล้วพลเอกประยุทธ์ก็สั่งปลดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากับนางนฤมลหรือที่เขาเรียกว่าแหม่มบิ๊กอายซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าแม่อยู่ติดตัวพลเอกประวิตรเลยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพูดอะไรนี่เจ๊แหม่มนี่จะต้องรับทราบไม่เห็นด้วยก็จะตวาดแว๊ดออกมาถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าพลเอกประวิตรบอกว่ารักกันจริง40ปีมีแต่ความตายแยกจากกันก็แสดงว่าพรรคพลังประชารัฐก็ต้องชูพลเอกประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกอีกครั้งใช่ไหมถ้าใช่สมมติพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งคำถามอย่างนี้ระหว่างที่ชูพลเอกประยุทธ์เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสคิดยังไงตอนนั้นตัดเสื้อผ้าวิวาให้คนอื่นใส่ใช่ไหมในขณะเดียวกันถ้าพลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาเป็นนายกครั้งหนึ่งร้อยเอกธรรมนัสต้องขอรางวัลสิในฐานที่สามารถที่จะเป็นพรรคอันดับ2แล้วรวมพรรคอันอื่นแล้วมาชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้อีกครั้งหนึ่งแล้วรางวัลครั้งนี้จะเป็นรางวัลอะไรล่ะก็ต้องเป็นตำแหน่งทางการเมืองตัวเองเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยจะให้กลับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยอีกครั้งก็คงจะไม่พอใจคงต้องขอตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ท่านผู้ชมใช้สมองของพวกเราคิดดูสิพลเอกประยุทธ์จะให้ร้อยเอกธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือเปล่าไม่มีทางอีกประการหนึ่งพลเอกประยุทธ์ปลดร้อยเอกธรรมนัสด้วยมาตรา171ก็คือเสนอขึ้นไปให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเป็นคนสั่งปลดก็ในเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงสั่งปลดธรรมนัสและนฤมลแล้วแล้วจะกลับมาแต่งตั้งธรรมนัสนฤมลขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีครั้งหนึ่งได้ยังไงล่ะเพราะว่าใช้มาตรา171ไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเห็นหรือยังท่านผู้ชมว่าอนาคตพรรคพลังประชารัฐอนาคตธรรมนัสพรหมเผ่าอนาคตของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันช่างอึมครึมอะไรเช่นนี้เรื่องนี้ถ้าทำไม่ดีคนนินทาหมาดูถูกแต่รัฐบาลชุดนี้ก็เป็นเรื่องที่คนนินทาหมาดูถูกมานานแล้วไม่ใช่เหรอท่านผู้ชมจะมีอีกเรื่องนึงให้คนนินทาหมาดูถูกเพิ่มเติมก็ไม่เป็นอะไรนี่เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เก่งในเรื่องพวกนี้ที่สำคัญก็คือว่ายืนยันได้เลยว่าถึงแม้จะมีการอ้างว่ามีการพบปะพูดคุยกันขอโทษขอโพยมาแล้วไม่มีวันพวกคุณรู้จักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ดีพอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนที่มีความทรงจำที่แม่นยำแม่นยำมากใครก็ทำอะไรเขาไว้เขาไม่มีวันลืมหรอกท่านผู้ชมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็รู้และวันนี้ทุกคนก็เห็นบทบาทร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากับนฤมลเจ๊แหม่มที่ครอบงำพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่หัวถึงเท้าหนังเรื่องนี้ยังไม่จบแค่เริ่มเรื่องแล้ววันหลังผมจะค่อยเล่าให้ฟังและนิคมอุตสาหกรรมจนะนั้นมีคิวที่ผมจะต้องพูดให้อย่างแน่นอนสุดท่านผู้ชมจะได้เข้าใจวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเฉพาะเรื่องลุงตู่เอาคืนผู้กองธรรมนัสแค่นี้มันสาวไปจนถึงความแค้นที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงความแค้นอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน